Virðulegi forseti. Mér langar hérna til þess að rifja upp svolítið sem þetta mál er ekki. Það vill svo til að þetta mál breytir fjallar orkusjóð og orkusjóður hinga til hefur verið hluti af öllu heldur lagaleg umgjörð orkusjóðs hefur verið hluti af lögum orkustofnun. Og það er svo skemmtilega til að nýlega var þeim lögum breytt með lögum númer 112 frá 2019. Við tóku gildi 19. september 2019 nema á bjöliðu 7. greinar sem tóku gildi í upphafi þessa árs. Þau lög voru sett á sínum tíma af okkur hér og vörðuðu og voru hluti af fyrirbæri sem er kallað þriðji orkupakkin. Þriðji orkupakkin var mál sem hér var rætt mjög lengi af miðflokknum af ótta við það að hér væri verið að brjóta í bara stjórnarskrá, gera einhverjar breytingar á því hvernig væri farið með auðlindir og það að orkustofnun myndi bara lúta valdi Evrópu. Mér finnst áhugavert að það skortir algjörlega umræðu frá miðflokknum eða neinum öðrum það að hér sé á ferð eitthvað mál sem að gefa upp á bátinn sjálfstæði Íslands eða sjálfstæði orkustofnunar eða því líkt. Og ástæðan mjög einföld. Það mál gerir það ekki neitt. En hins vegar hefur verið hluti af því lagaumhverfi sem að var hér rifist að ætti að vera eitthvað neina að hérna með sjálfstæði Íslendinga í orkumálum algjörlega fyrir Katarnef. Ég er að nefna þetta vegna þess að ef þriðji orkupakkin hefði haft þessi áhrif með þeim breytingum sem ég rakti hér á með lögum 112 frá 2019 ef þau lög hefðu valdið því að orkustofnun var einhvern veginn ekki lengur sjálfstæðstofnun heldur einhver undirstofnun Evrópu eða eitthvað þvíum líkt þá væri þetta mál ekki hérna og þá væri þetta mál ekki eins og það er. Við værum ekki að setja nýja löggjöf orkusjóð út frá lögum orkustofnun ef svo væri. Mér finnst bara rétt að minnast aðeins á þetta vegna þess að rangfærslunar í kringum orkumál á Íslandi almennt frá þriðju orkupakkanum og umræðinu hann eru skaðlegar. Það eru skaðlegar fyrir umræðina. Skaðlegt að fólki sé talið trú það að það sé verið að ræna það einhverjum auðlindum eða yfirráðum yfir auðlindum sínum eða orkumálum almennt þegar svo ekki. Og mér þætti ofboðslega gaman að heyra hérna ræðu og ég meina með þetta gaman ef ekki beinlínis fyndið að heyra hérna ræðu frá háttvirtum þingmanni miðflokksins hverjum þeirra sem væri það hvernig þetta mál væri nú að setja orkusjóð undir yfirráð Evrópu. Það væri gaman að sjá viðkomandi háttvirtan þingmann reyna það. Það reyndar hefur nú listin oft ekki brugðist hér í því að búa til eitthvað skrýtna myndir af staðreyndunum. En ég hefði gaman að því að sjá hvernig það færi. Þegar við tölum orkumál á Íslandi almennt þá oft stutt í heitar tilfinningar, eðlilega. Orkan er eitt af okkar auðlindum sem að við komum til með að þurfa meira á að halda í náinni framtíð heldur nokkuð sinni fyrr. Eðlilega bara kannski eftir því að samfélagið þróast. En líka vegna þess að við höfum möguleika á því að nýta þessa orku sem við höfum nóg af til þess að axla okkur, til þess að veita okkur þokkalegt forskot í orkumálum með að við aðra þjóðir og líka hugsanlega, dyrfist ég að segja, hugsanlega einn daginn með því að leggja sæstrik sem gerur okkur kleift að selja rafmagn úr landi. Ég ekki að leggja það til hér og nú. Seinast er ég vissi að það var það ekki góð hugmynd. Og ég myndi ekki stiða það í dag vegna þess að seinast er ég vissi þá var það ekki góð hugmynd. En einn daginn gæti orðið góð hugmynd. Við þurfum að sjá hvernig verður með þróunar af ykkur málum hér sem og annars staðar og auðvitað þróun loftslagsbreytinga og þess aftar. En vel á minnst virðulegi forseti vegna þess að ef það kæmi til að leggja hér sæstreng eða fara einhver verkefni slík þá hliti það að varða lögum orku sjóð. Það hliti að varða á einhvern hátt þessa stofnun. Hún hliti að taka þátt í því með einhverjum hætti. Gerir ég ráð fyrir. Samt er algjör þögn. Við flokkum þetta mál. Og af hverju? Jú, vegna þess, það kemur málun ekki við. Ég veit að kannski óvenjulegt virðulegi forseti að nefna mál í samhengi við annað vegna þess að kemur mál ekki við en bara meðan við málþófi hérna seinast og þá fannst mér rétt að undirstrika nákvæmlega þá staðreynd.
Einn háttvirtur þingmaður hefur